Ljós lusti í myrkri eftir Erling Poulsen. Danin Vamborg var lakni að tvörari í 50 árunum og far nýjur aftur í 1906. Til laknadömi hörði austni bygdinar Sandvík og Kvalpa og tói skuldi hann som lakni austni rötja hesar bygdir og það að einari slugari fyrr ég skal gröja frá. Hann hei veri í Kvalpa og í lakna örundum og var nú að við súur aftur að tvöröyri eðla upp að tvöröyri som það var sagt norri á öll. Það var kvöldi og ekvilja myrst og ylvefur við regni og stormi. Men hann hei gynnti hessa lögina som mengar fyrir svo hann var kunnugur. Lyktina hei hann gaua svo hann var ikkje rattur hóas lúgindni ikkje vóru á tæmum bestu. Men að Kvalbyar fjalli hendi svo te og í verða ringasta som kundi henda. Lyktin slöknaði og her stó hann eina böla myrska nótt af fjöllunum. Men brottliga ser hann öll ljós skamt frá her hann stó og hann far yfir mótutúi. Þeir flutti sig undan honum og hann att hann á og þeir lusti honum bænt af götuna hann skuldi genga. Så laus tjekk hann alla tugina att hann að ljósi lúka til Kvalbyarfjalli nýjur og manna tjekk og oman að slatt í Trondjusvæi. Ta kvarv ljósi og ta fann hann sjálfur te og í ettiver av venum. Te vel skiljandi at hann ver að sindi skakkur av hesun og í ser hei veri fyri. Så dagen ettir fór hann at vitja Eivind Vilhelm, tvöröra prest, að spyrja hann hvað hann held hetta ser hei veri fyri. Jú, sigur Eivind, te var öngin annar en gud som komin þær til hjálpar her að Kvalbyarfjalli. Ja, sigur Vamborg, ég veit ikkje hvað það var og ég veit ikkje að sigja.